Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Студэнтам даюць вольнае наведванне і запрашаюць галасаваць датэрмінова. Прэм'ер-міністрам Беларусі і Расіі не ўдалося вырашыць спрэчныя пытанні. CNN запрашае адсвяткаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагос. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Александр Лукашэнка вылецеў сёння ў Маскву, дзе заўтра мае прайсці саміт кіраўнікоў краінаў чальцоў мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. На гэтай сустрэчы плануецца падпісанне бальшыні пагадненняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы трох краін. У рамках пагаднення ў Беларусі Расія маюць падпісаць асобны дакумент адносна паставак нафты. Сёння гэтае пытанне абмеркавалі на сустрэчы ў Маскве прэм'ер-міністры дзвюх краін Сергей Сідорскі і Уладзімір Пуцін. Аўстралія выступіла ў падтрымку свайго грамадзяніна заснавальніка выкрывальніцкага парталу WikiLeaks Джуліана Асанжа. Аўстралійскі МЗС заявіў, што ў выцеку сакрэтнай дыпламатычнай інфармацыі вінаваты сам Вашынгтон.
Mr. Assange
Сам спадар Асанж не нясе адказнасці за выцек 250 000 дакументаў з сеткі дыпламатычнай сувязі ЗША. Амерыканцы нясуць за гэта адказнасць.
Заявіў прэм'ер-міністр Аўстраліі Кевін Рад. Што да закіда ў сексуальным гвалце, паводле якіх Асанж быў учора арыштаваны ў Вялікай Брытаніі, Канбера патрабуе, каб да Асанжа прымянялася прэзумпцыя невінаватасці. Тым часам хакерскія атакі закрылі сёння інтэрнэт-сайты крэдытнай кампаніі MasterCard і паштовага банку Швайцарыі. Мяркуецца, што гэта помста прыхільнікаў WikiLeaks за тое, што датычныя кампаніі заблякавалі раней рахункі рэсурсу, праз якія яму паступалі фінансавыя ахвяравання. Прадстаўнікі вайсковых ведамстваў Злучаных Штатаў Паўднёвай Карэі сёння правялі перамовы ў праблеме Паўночнай Карэі. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малан, а таксама ягоны паўднёвакарэйскі калега генерал Хан Мінку абмеркавалі магчымыя наступствы агрэсіі КНДР на будучае. Раней прадстаўнікі Паўднёвай Карэі паведамілі пра інтэнсіўную артылерыйскую страляніну з боку заходняй марской мяжы з КНДР. У Вашынгтоне сёння пройдуць перамовы прэзідэнтаў Злучаных Штатаў і Польшчы. Барак Абама і Браніслаў Камароўскі абмяркуюць пытанні бяспекі і праблемы двухбаковых стасункаў. Напярэдадні прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск сказаў, што рассакрэчаная інфармацыя на сайце WikiLeaks пазбавіла яго ілюзію, паказаўшы палітыку Белага дому ў новым святле. Гаворка ідзе пра польска-амерыканскія перамовы ў размяшчэнні ў Польшчы ракетных установак тыпу «Зямля-паветра» «Патрыёт». Польскае кіраўніцтва было перакананае, што Злучаныя Штаты выдзеляць буйны вайсковы гарнізон для абслугоўвання згаданых установак. З абнародных на WikiLeaks дакументаў, аднак, вынікае, што Вашынгтон такога намеру не меў. У Сантьяга пры пажары ў турме загінула прынамсі 81 чалавек. Агонь успыхнуў ранкам у сераду ў турме, што знаходзіцца ў раёне Сан-Мігель, сталіцы Чылі. У вязніцы адбываюць пакаранне каля 3000 чалавек. Пакуль невядома, ці ўсе загінулыя былі вязнямі. На месцы здарэння працуюць выратавальнікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.